Kepler Adatlıq Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2023-nji ýylyň 10-njy marty, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Balkan vilayetinin migrasiya urlukları prokuratura tarafından bağırlanılıyor. Hakimiyetlerin internet tirliğinin yokorlanırlayanlı varadaki vaadesi boş çıktı. Türkmenistanlı urluşçuların Türkiye'nin yerlenen yerlerindeki kuruluşu işlerine katlaşacak dağıydılar ve beylek tedirtiler. Oları son kavarlar dinle. Olar bilen sizi men yoksan anı uruan tanış ediyordum. Türkmenistan, Rusya'nın ve Kıtay'ın Merkez Aziya yurduna täsir ýetirmek üçin edýän tagallalaryň öňünde gowuşgunsuz diýip Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň energetika çeşmeleri boýunça kömekçisi Jeffrey Piat Senatyň daşary gatnaşyklar komitetine geçirilen dinlenişde aýtdy. Men Türkmenistany Rusiýanyň we Hitaýyň ýetirýän yaramaz täsiriniň öňünde gowuşgunsuz diýip käsiýetlendirerdim diýip Piat 3-nji güneden çykyşyny aýtdy. Türkmenistan energi eksportyna garaşlylygy sebäpli özünü Hitaýa ýakynyndan baglamaly boldy diýip Piat sözüniň üstüne ýetirdi. Piatyň tassyklamagyna görä, Amerikanyň Birleşen Ştatlary Merkez Aziýanyň energi howpsuzlygyny we klimat maksatlaryny puwtolandyrmaga çalyşyp, Tewitdäki betniýet aktýorlara garşy strategik agram hökmüne hyzmat edýär. Adatlı güy Freedom House kurumasının täze hasabatını Türkmenistan yine de in yaramazların arasında ornarlı. Kurumanın yıllık hasabatlarının 50. neserini dünyada adatlığın derecesinin tapkır 17. yıl pete kaçanını verilenliyar. Hasabatın avtorları demokratik çökkünlüğün esas sebeplerinin bir yerini fikir beyan etmek adatlığını edilen hücum bilen bağlanıştırıyarlar. Freedom House tarapından şuny ýaradylan täze hasabatda aýdylmagyna görä, siýasy hukuklaryň we raýat adatlyklarynyň ýaramazlaşmagy sebäpli 2022-nji ýylda 35 ýurt ýygy derli 17 ýyl ýyda gaýtdy. Her kwagtda dünýä ýylatynyň 39% adatda ýurtlarda ýaşaýar. 2022-nji ýylda adyndan 157 ýurtda we sewitde metduwat adatlygy basyş hasynda bolýar. Söz adatlygy bütün dünýäde howp pasynda diýip hasabatyň eginnes awtory we adatlyk oýgy guramasynyň strategiýa hemde dizayn barlyklar müdiri Yana Korokhovskaya aýtdy. Türkmenistan halkary guramalarynyň söz, metduwat, pikir aýtmak adatlyklary, siýasy, ykdysady adatlyklar boýunça taýýarlaýan hasabatlarynda kimiýse iň ýygyzdaky ornlarda ýerleşdirilýär. Emma muňa garamazdan Türkmen häkimiýetleri garaşsyz jurnalistlara, şol sanly garaşsyz neşirler arkaly maglumat almaga çalyşan raýatlara gorkulýan bi-kanun basyşlar, gorkulma taktikalary barada aýdylýanlary umumlukda inkar edip anyk düşündiriş bermekden saklanýar. Şol wagtda duruşyny döwlet gözegçiliginde galýan Türkmen medeniýetini ýurdun ýolbaşçylary we olaryň maskala gadalary öwülip arşa çykarlar. Universitet studentleriniň mekdep okuwçylarynyň köpçülüklerini ýagdaýda näsaglap tutuş ýurt boýunça keselhanalara ýerleşdirilmegine getiren sırlı keselçilik sebäpli protestlermäge ýygnanmagy bilen Birleşen Milletler Rumasynyň bilim we medeni agentligi UNESCO Eýranyň mekdep okuwçylarynyň çak edilýän zäherlenmeleriniň deriňelmegine çagyrdy. Sosial ulumlarda 8-nji martda çap edilen videolar we suratlar Tehranyň Alameh Tabatabai Universitetinde, Töwri Lukmançylyk Ilimler Universitetinde we Amerika Bir Teknologiýa Universitetinde studentleriň universitet şäherçesindäki protestlerini görkezýär. Hökümetiň 500-den gowrak okuwçynyň hususan gyýyllaryň näbelli keseli ýolukmagy netijesinde dören krizise öz wagtyny çäre görüp bilmezligi bu ýagdaýa nämäniň sebäp bolup biljekdigi barada dürli çaklamalaryň ortaga atylmagyna, gep gurulmalaryň köpelmegine getirýär. Täjikistanyň Milli howpsuzlyk goýunça döwlet komiteti jurnalist Hurşet Fazilowy ýurdun Demirgazyk gününe görnä ýerleşýän Pançakent şäherine anyk bolmadyk aýyplamalar esasynda tutsa getdi. Fazilowyň ejesi Aziza Numanowa 8-nji martda oglunyň 2 günden tutsa edilendigini aýtdy. Numanowa bir gün özel oglunyň görmäge ruhsat berilendigini, ýönüniň özüne bildirilýän aýyplamalar aýdyp bilmeýändigini aýtdy. 37 ýaşly üç sagaryň atasy Fozilow bir näçe garaşsyz medeniýet serişdesi. Şol sanly daşary ýurtda ýerleşýän garaşsyz web sahypa ahbar bilen hyzmatdaşlyk edýän ustatdan daşary jurnalist hökmünde tanalýar. Siz habarlar dinlediňiz.